Radio Okapi.
Matondo mingi na yo Christelle Fritti na ko tikelangai elobeli mbote na bino balanti babiso bipai miso bizubino liba kwa kolanda biso to bandana na bokuse wasango banda ko moto ba eziki moto na banda ko misusu ya misala wana motango mwalikama lea moto li mopelaki mwa mosala misato moye na mbiza meteo awana mboka moko nziki nchasa. Cardinal Fridolin Ambongo asalaki mobembo momaki ye na kwa mutu mpona kolendisa bandimi na bafandi na etandowani. Mwondele mboka wa bakata Joseph Makoto asengi na bafandi banso na etandona ye bazala na kimia lisusu basala elongo na bayi misala ya bokengi pona kofunda mutu nyoso oyo bakomona tiazali moto mabe azali kozangisa kimia ona etuka. Iyo bande ko balandi moto mopelaki na yoko bandako ezwami na quartier Mbiza meteo na komini Angaliema mokolo ma mosala misa tomoye esika eutaki moto mpetina mopelelaki eyebanite moto mokote akufaki kasi biloko biike biziki na ba atelier mpe bandako motoba toba villa na quartier wana bolayi bwasango eye epai na yo Priscille Kabuya Kamunga. Bato kama sambo tuku misato na mibale bazwaka na mimekano mibongisamaka na ekolo na mobu koto tuku mibale zomi na motoba po ya kobongo la misala pe kobanda misala miambula matadi na repide mkati di Kongo mibu motoba sima pa bazwaka ba bengi saka bango pe ba pesaka bango yano ya elonga na bango ezala kimia tuku mibale na sambo ya sanza ya liboso ya mobu mwe tozali ya koka mwa ezali ete kama moko zomi na mwambe kati na bango ba utoki na kata bituka bazali kotelengana na Kinshasa bazangi nyoso tolanda maso na monoko mwa molobeli wa bango Karl Balemba azala kui oboso bwa Pascal Masiri
ba fonctionnaire oyo kimbula matari a rekrutaka pona ko reforme administration publique conformement na ba partenariat na ye na Banque Mondiale na FMI po ite tuzu wa administration oyo ebongi pona mboka na biso ekeliboso ba oyo ba ba province batika la kuzwa ata 1 franc congolais te alors que batika bana batika basi batika mibali bayaka na Kinshasa na lolengi ya kolanda affectation oyo mokonzi ya fonction publique atia ki depuis janvier 2022 sikoyo awa baonio kwa mama kasi pasi ya vie ya Kinshasa ata mutu ayambaki yo le lot après 1 mois 2 mois akokoka pete po vie eza pasi. Alors, mingi, babengana bango, esika bayamba ki bango, basusu, bisika basika ki ba famiye na bango, babengana bango.
Tokayi na Kasai Oriental, uta mokolo momosala moko, babandi koteka na engumba Mbujimayi, masango bazali na babasaki koto mitano, ngo euta ki na service national ya Kanyama Kasese. Na kozoka maloba oboso babapanzi sango, mwa mosala moko, commissaire général, atali bopanzi sango, ayebisa ki ete, bayi misala mia bokengi, nde bakende ki komona, esika babomba ki masango wana, na zandu nene ya bakwa dianga kuna na komini ya Dibindi basomba ki yango na fra congolais tuku mineina kama misato kuna bazali koteka yango masango mai mauta ki na Kanyama Kasese na fra congolais tuku motoba oboso wa panzi sango Sylvie Mbuyi ayebisi na bayimboka basala nyonso pona kofunda mutu nyonso bakomona na ekela eye ebe na etuka Sud Kivu talo ya biloko ya kolia mpe biloko misusu ebuti talo makasi penza na etando mingi ya territoire ya Shabunda kolandana na molobeli wa congregation ya missionnaire de divers maîtres kuna na Shabunda Maria Antonia Alobi ezali kozanga ya banzela mpe lisusu bo mati bo misala byambo timule makele ona etando nde esali tebileko ezali komona na te tolanda eteni eye etindeli biso Jean Kasami
les ciments aujourd'hui coûte 4
cimenti ezomi lelolo yetalo tukumwambe na mitano ya badolar na magazini awa o Shabunda nyoso ezali bilei ezali talo ekasi na yango tozali na mposa ya nzela po ete biloko bya ngambo ya matili ngambo ya manyema biko ma Shabunda petoko kakomema mwanda mbu pambate tozali konyokwa maana talo ekasi awa tozali na nguba manyoko loso pe bitabe talo ya biloko byango italisami na moto nyoso italisami te pambate awa bapui minye ezomi mingi pe bakrezor bazali na misolo po ya kufuta kasi bambotama bazangi yango po ya kosomba biloko na yango ndenge bakende bazali koteka biloko bya bango na bapui minye pe bambotama awa au centre ya Shabunda biso tozali kufuta ebele
et la population ici au centre de Shabunda nous payons très cher.
Na ebisa kibino na nkotela kozanga boyo kanikati ya bateke na bayaka itinda ki Cardinal Fridolin Ambongo a kende mobembo po ya kolendi sabafandi ya kwa mutu mpe zinga zinga. Na mikolo minei Cardinal akutana ki na ba Kristu ba Katoliko ba territoire ba ebasale la ki bambeba na batu ba ebani na note. Po na nganga zambe eye ngonga eko ki impo ete bakonzi ba ekolo basala manso po na kosuki salikamboli ye. Pambate ozanga bo kengi esili kokoma na ekuke ya mboka mokonzi Kinshasa. Tola Nda, Cardinal Fridolin Ambongo na elobeli ya Jeff Ngoy.
L'autorité du pays doit faire quelque chose.
Tata mokonzi wa ekolo asangani kosala manso po ya kosile salikambolina zambi mbeba ena eloko palangana bipai na bipai. Pobosa na tete kwa mutu ezalinde ekoke ya koingela oyengumba Kinshasa. Baye banso banyanyaka na ebale Kongo ezala pe mingana misombi ya ekolo metio lakase okwa mutu. Ezala baiba utaka oyebale Kongo lokola pe baiba utaka omai makasai makwilu makwango bongo na bongo tope oyetuka ya mai ndombe banso balikakase okwa mutu. Bongo soki bokengi bosange oyesika ena alitomba penza ya mwe koza na mikakatano mikasi po ya Kinshasa. Esengeli komitu na po ya nini bokengi bosange se oyesika ena. Esengeli ya mboko manyula likambo ya muna bozindo penza. Pamba te bilinga bilinga ena eleki maeto zaliko kanisa.
Parce que c'est une affaire beaucoup plus complexe qu'on ne le croit.
So matali etuka ya bandundu ya kala mondele mboka wa bagata Joseph Mankoto asengi na bafandi banso na etando na ye bazala na kimia asali mbianga eye mokolo mwa mosala misa topambate mwa mosala mibale akitaki kino na fatundu na sektor ya wamba mboka pukusu epai wapi ba kangaki ba simba mandoki zomi na babale batangami kozala kati ya baye bazali kotia kozanga boyokani na bateke na bayaka administrateur wa territoire ya bagata Joseph Mankoto a solola kina elobeli ya Radio Okapi.
Kamwa kina eke mozali komona na nafili kokoma na fatundu uta lobi toza kosala misala sango na kokiko pesa mozali mbe sango ya kimya pe ya kobika na lisanga na kimya na sengi na basi na mibali pe na bilenge banso ya teritoire ya Bagata ete bako lisa kimya zambi biso tozala kauto kala bato ya kimya tolongo la kati na biso likambo ya koyina bato pe ya bokabwani nazali koloba na baimboka banso ya Bagata ete balongo la bobangi pena lingi pe ete bato bako kakozongisa mabe na mabe mpamba pena boyi ete baimboka basa la justice populaire baimboka bazali na mosala ya kopesa kabasamo ya solo epai ya bakonzi pe kotika baimi sala ya bokengi basa la misala ya bango bo elongo bani bakonzi ya ekolo elongo moko na baya etuka pe biso awa tozali kosala manso pona bozongi ya kimya pe lobiko la lisangana kati ya baimboka banso tala mbela ya ngai
bato koleka koto tukumi bale na motoba bazwa kabile bipesa maka na linaka ya molong program alimentaire mondial pam na bokuse bazwa mibongo na litampe na liga na etuka Ituri mpe mbele ezwami na etuka otuele Jean-Claude Lokidile maloba epai na yo pona bolai pasango eye
bokaboli lisungili na ebandaki utu mokolo mwa tukumi bale na mine ya sanza moyi mwa mwambi pe yango ikosuka mokolo mwa mitano ya poso eye onte ya zone de santé alita bazali tukoto ibale kama mine zomi na mwambi basengeni na likaboli bato bana bauti obamboka lokola loga che torgese pe singo onzinga nzinga yetima Albert wapi basima mandoki bazali konyokolo baimboka talatina lisanga ya molongo pame meminton kama moko tukui bale na mine ya bilei boyibisi biso emebirido mukambi onje ajedek bakisi yete zalimba la yambo bato bana bazwa lisungi ongamba zonde sante ya linga kuna bazali koto motoba kama misato na motoba baye basenge na likabo yango bango bauti ba lokalite gosenge buba pe linga tokei kuna oteritwari ya faraji ombo kabeler na tuka uwele wapi yezali mingi barifije ya Sudan du Sud babazali kozwa lisungi ya bile ya pam zali pusiera fufu ya masangu madesu mungwa pe mafuta bandele to uili vegetal utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi
Sud Kivu mokonzi wakala wa Ecolo France François Hollande azali na Bukavu uto mokolo mamosalami bale na mokolo mamosalami sato azalaki na bobandisi to bofongoli bwanda kwa lipaso to blok operatoire na hôpital général ya Panzi elongo na Dr. Denis Mukwege. Mosala mwali paso, moye moko salema na bisale libi antina, tango na ko paso la moto, na ko kataka ye pota monene. Pambate bisale libi na biko sunga ete, mutu amona na kutu na pota te tango basali ye li paso. François Hollande, azalaki elongo na mwasi wa ye Julie Gayette. Bakisape amtoma wa Ecolo France na République démocratique du Congo, na ministre wa Ecolo na biso atali mambi makolongono ya nzoto, pe makoki mamoto. Nalikambolitali vidie chimanga molobeli waye alobi bango pe bakofunda bayebalukaki ko la musa pe ko sala mbeba ya kozanga botosi na mibeko mia ekolo tosimba ete uta mokolo ma mosala moko ya poso tozali mopesi toli wakala wa mokozo ekolo atika misomi pona mwatango molobeli waye Theodore Ngoyi alobi ete moto apesa ki kanyaka azalite moto pe bapesa ki kanyaka azalite na bokuse toloba ete mbeba ezalite to esalamite na Esika wana elobaki Theodore Ngoyi. Talatina ya botiki ye bosomi. Awa esuki basango tumemela kibino matondo mingi na bino baso bozo kiliba kuya kolanda biso totombele bino bolanti bolamu bomana kama so malolaka lwa kimia.